Dostlar, bugün sizlərə həyatımı dəyişdirən 5 kitab haqqında danışacağam. 5 kitab və fərqli birisinə çevrilən bir insan. Onların bəziləri haqqında heç öz blogumda da doğru düzgün post yazmamışam. Odur ki, qulağınız məndə olsun.
You didn't know what I'm talking about, did you? You knew before I did.
Why are you crying?
Xüsusilə 20 yaşıma qədər oxuduğum bəzi kitablar var ki, onlardan müəyyən bir qismi müstəsna əhəmiyyət kəsb edərək mənim həyata qarşı yanaşmamı dəyişdirib və belə demək mümkünsə psixologiyamda, şuurumda, təfəkkürümdə ciddi dəyişikliklərə səbəb olub. Aşağıdakı ardıcıllıq şərti xarakter daşıyır. Çünki bilmədim hansını birinci yazım, hansını sonuncu. Hər halda hamısının əhəmiyyəti danılmazdır. Nə vaxtsa onları qəbul etməyə bilərəm təbii ki. Onların hansısa fikri ilə razılaşmaya bilərəm. Çünki biz dəyişirik, amma yenə də həmin kitabların mənim dünya görüşümdə olan müstəsna əhəmiyyətinə danmaram, buna əminəm. Getdik, gəlin baxaq görək həmin o 5 kitab hansı kitablardır. Birinci kitab Raymond Moody, Ölümdən Sonrakı Həyat. Bu kitabı oxuyandan sonra mən çox dəyişdim. Ölüm kimi müəmmalarla dolu bir hadisə mənim üçün müəyyənlik qazandı. Sanki hipnoz altına düşdüm və hər dəqiqə ölüm haqqında düşündüm. Kitabın tamamilə həqiqi faktlara əsaslanması və ciddi elmi əhəmiyyətə malik olması məni belə bir vəziyyətə düşməyə vadar etmişdi. Orta məktəbin 9-cu sinifində oxuduğum kitabın əksər əsas hissələrini hələ də xatırlayıram. Belə təsir güclə malik olan kitablar ümumiyyətlə azdır. Kitabda klinik ölüm halını yaşayan çoxsaylı insanlardan, patoloji xəstələrdən alınan müsahibələr vasitəsilə hazırlanan məlumatlar əks olunub. Müxtəlif yerlərdə bir-birlərini tanımayan və ən müxtəlif zamanlarda ölümə yaxınlaşan insanların eyni şeyləri təcrübədən keçirmələri obyektiv və rasional elmi nöqteyi nəzərdən olduqca maraqlıdır. Mütaliədən sonra başa düşdüm ki, deməli nə isə var və nə isə universal bir mexanizm işləyir. İnsanlar öldükdən sonra tamamilə eyni bir şablon çərçivəsində digər fəzaya və ya dünyaya keçid əldə edirlər. Kitabda da məhz keçid mərhələsinə əhatə edən məlumatlar var. Ömrün bütün məqamları fotolent kimi gözümüzün qabağında canlanır. Qəribə səslər eşidilir, tunel və görünən nur səndən həyatda yadda qalan nəyi etdiyini soruşur. Bütün bunlar mənim yeniyetmə təfəkkürümə çox təsir etmişdi. Məni mistik bir aləmə yaxınlaşdırmışdı. Xatirələrimdə bu kitab hələ də mənim üçün nömrə 1-dir. Yazılanların bir gün yalan olduğunu öyrənsəm belə yenə də kitaba qarşı soymayacağımı düşünürəm. Ən əsası kitabı yenidən oxusam əla olar deyə son vaxtlar düşünməyə başlamışam. Sizə də mövzu maraqlıdırsa, kitabı tapıb oxuya bilərsiniz. Kitab yeni deyil, ilk dəfə 1975-ci ildə nəşr edilib, eləcə də müəllifin analoji mövzular çərçivəsində bir çox digər kitablar da var. İkinci kitab Dale Carnegie, Dostu Necə Qazanmalı. Bu kitabı da hardasa orta məktəbin son illərində oxudum və olduqca zəngin təəssüratlar əldə etdim. Dale Carnegie'nin kitabda təsvir etdiyi metodlar həqiqətən də işləyir. Anti-Dale Carnegie-çilərsə sadəcə onun kölgəsində oynaşan məxluqlardır, onlara fikir verməyin. Hər nə qədər məşhurluq qazansalar da Dale Carnegie Dale Carnegie-dir. İnsanların dilini tutmaq olduqca vacib bir şeydir. Zarafat deyil, bunu da bacarmaq lazımdır. İctimai həyatda insanlar digər insanlarla birlikdə yaşayır və gələcəyini qurur. Mən uzun müddət, xüsusilə bakalavr illərinin ikinci kursuna dək deyək, asosial birisi olmuşam. Müəyyən yerlərin və ictimai təşkilatların vasitəsilə insanlara yaxınlaşmağı bacardığıma görə çox sevinirəm. Amma Dale Carnegie'nin Dostu Necə Qazanmalı kitabı mənə lazım olan nəzəriyyəni verməkdə çox uğurlu oldu və mənə çox ciddi praktiki biliklər qazandırdı. Məndə səbəb olan paradigma və yanaşma dəyişikliyi sayəsində mən insanlara, ətraf aləmə fərqli münasibət bəsləməyə başladım. Bu da mənə kömək etdi ki, sosiallaşım və digər insanları daha yaxşı başa düşüm. Asosial birisi üçün bundan böyük hədiyyə, bundan böyük bəxşiş ola bilməzdi. Bu səbəbdən Dale Carnegie mənim üçün müstəsna rola sahib oldu. Üçüncü kitab Ağababa Rzayev, Dərməddən Başlayan Əzablı Yol. Məşhur şərqşünas və alim Mirzə Kazım bəyin keşməkeşli həyatından bəhs edən kitabı oxuyandan sonra mənim bir insanın necə də belə əzablı həyat yaşaya biləcəyi haqqında fikirlərim formalaşdı. Müəllif bu kitab vasitəsilə alimin həyatını bədii dillə oxuculara çatdırıb və cəmiyyətin, siyasi sistemlərin, dinlərin reallıqlarının, bir alimin insanın və ən əsası fərdin həyatı ilə olan qarşılıqlı münasibətlərini möhtəşəm dərəcədə təsvir edib. Onun atası ilə olan münasibətləri və teoloji yol ayrıcıları mənə çox doğma gələn məqamlardan oldu. Eyni ilə bu kitabı da orta məktəb illərində mütaliə etmişəm və soyuq qış günlərində kitabın vərəqlərini necə də acgözlüklə çevirdiyimi hələ də xatırlayıram. Alim həyatının necə də belə əzablı olmasını yazısı ideal təsvir edib. Mövzusu və janrı etibarilə hələ də bu kitaba bənzər kitab oxumuş deyiləm. Ölkəmizin, xalqımızın belə dahi alimin həyatı haqqında belə gözəl kitabı olması məni çox sevindirir. Dördüncü kitab Burak Özdemir, Tanrıdan Doğum Günü. Bu kitab elə qəribə kitab oldu ki, mənim bütün teoloji təsəvvürlərimi darmadağın etdi. Kitab roman dili ilə Tanrı ilə bəndə arasında yaranan müəyyən ünsiyyəti əhatə edir. Bu, qeyri-adi bir şey deyil. Tamamilə adi və normal bədii yaradıcılıq nümunəsidir. Bunlara rast gəlinir. Lakin əsərin müasir zamanda cərəyan edən hadisələr zəncirinə sahib olması və sadəcə bir deyil, bir neçə teoloji konsepsiyalara, dini görüşlərə əsaslanması məndə möhtəşəm mütaliə və ruhi təcrübə formalaşdırdı. Oğlu isə gözlərin faltaşı kimi böyüyürdü. Bəzən emosionallaşırdım və kitabı kənara tullayıb fasilə verirdim. Yox, bu belə ola bilməz deyirdim. Xəbərim yox idi, amma dogmalarım uçulub dağılırdı. Axmaq təsəvvürlərim və mənasız inanclarım, hansı ki xurafat və məfhumata dayalı olaraq inkişaf etmişdilər, hamısı qorxusundan qaçıb gizlənirdilər. Ümumiyyətlə, biz o zaman daha dərin düşüncə tərzinə, daha düzgün təfəkkürə sahiblənirik ki, alternativləri də düzgün olaraq dəyərləndirməyi bacaraq. Bu çox mürəkkəb, lakin maraqlı prosesdir. Tanrının Ad Günü kitabı mənə əsl düşüncə yemi oldu. Fərqli düşünməyə başlamaq özü çox ciddi bir nailiyyət sayıla bilər. Mövzu baxımından istər bu dini mövzularda belə olsun, istərsə də digər mövzularda, hər bir halda insanın obyektivliyə can atmasını təmin edən kitablar oxumaq çox yaxşıdır. Seçimlərlə özləşmək bu kitabı ifadə edə biləcəyim ən əsas fikir ola bilər. Kitabı oxuduğum üçün mənə şərait yaradan universitetimə təşəkkürlər edirəm. 5-ci kitab Gustav Meyring Golem. Həyatımı dəyişdirən 5-ci kitab isə bu il, yəni 2016-cı ildə oxudum. Gustav Meyring Golem əsəri. İlk dəfə 1913-1914-cü illərdə nəşr olunan Golem Avstriyalı yazıcı ekspresionist Gustav Meyring-in ilk əsərdir. 20-ci əsrin əvvəllərində Praqa gettosunda yarı gerçək, yarı yuxu dünyasında baş verən mistik hadisələri nəql edən bu möhtəşəm əsər müəllifə dünya şöhrəti qazandıraraq ötən əsrin ən çox satılan kitabları arasında özünə fəxri yer qazandı. Əsərin Golem adlandırılmasının səbəbi yəhudi bir ravinin Kabbala sehri vasitəsilə palçıqdan hazırladığı canlı məxluqu özündə ehtiva etməsinə görədir. Golemi oxuyarkən tez-tez düşünürdüm ki, görəsən həqiqətən də mi bu əsər 20-ci əsrin başlanğıcında yazılıb. Buna əsas səbəbim ondan ibarət idi ki, kitabın sahib olduğu klastrofobik müasir triller və paranoya əsaslı. Halusunagen arthouse üslubu həmin dövrdə bir o qədər də lazım dərəcədə inkişaf etməmiş və eyni zamanda populyarlıq qazanmamışdı. Əlbəttə, hələ çox-çox öncəki zamanlardan mövcud olan gotik nağıllar, mistizm və əlaqəli janrlar insanların beynində tufan yaradıb qəlbində ehtiras soyadırdısa da, sadalanan üslubların Gustav Meyring tərəfindən yəhudi mədəniyyəti ilə sintez olunması və az da olsa eksistensializmlə əlaqələndirilməsi möhtəşəm nəticə verib. Yazıcı üslubu baxımından yazısını Franz Kafka və Edgar Allan Poe ilə müqayisə etmək olar. Bu əsər mənim bədii ədəbiyyat nümunəsindən gözləyə biləcəklərimin maksimumunu özündə ehtiva edir. Əsəri oxuduqca həm də öz beynimdə həmin dünyanı yaradırdım və sadəcə dəhşətə gəlirdim. Bu dəhşət bəzən xoş emosiyalarla, bəzən də sadəcə qorxular və şok ilə müşahidə olunurdu. Bir kitabdan bu dərəcədə zəngin emosional təcrübə əldə etmək sadəcə möhtəşəm idi. Kitab həm də mənim üçün 2016-cı ilin ən yadda qalan kitabı oldu. Buna ayrıca olaraq blog post, blog yazı və yaxud da audio podcast hazırlamağı düşünürəm. Kitabın mənə qazandırdığı bədii təsəvvür və ədəbi təəssüratlar sözün həqiqi mənasında həyatımı dəyişdi. Mən əvvəllər düşünmədiyim kimi düşünməyə başladım. Əvvəllər bir bədii obrazı başa düşmədiyim kimi başa düşməyə başladım. Və beləliklə də mən sizə həyatımı dəyişdirən 5 kitab haqqında söhbət açdım. Gələn görüşlərə dək yoldaşlar, özünüzə yaxşı baxın. Yes, I know exactly.